kerjasama RRI Voice of Indonesia dengan RRI stasiun di wilayah perbatasan. Dan untuk Jumat ini kita kembali akan bersama dengan RRI Batam. Sudah ada Hana di sana. Halo Hana.
Halo, selamat pagi.
Selamat pagi, apa kabar? Oke,
kabar hari ini sehat. Agus, gimana dengan tim? Kabar sehat hari ini?
Sehat juga, semua baik-baik di sini. Semoga mantap. Di Batam juga ya. Mantap, iya. Selalu ya.
Iya. Kalau di sana cuaca gimana nih Agus di Jakarta?
Cuaca tadi subuh kita berangkat sempat rintik-rintik gitu ya. Terus sekarang kayaknya udah reda sih. Kalau di Batam?
Hari ini cerah. Untungnya cerah ya, karena beberapa hari yang lalu itu hujan berturut-turut 3-4 hari. Pernah nggak Jakarta seperti itu?
Wah, apa belum pernah sih ya? Kalau 3 hari berturut-turut ya.
Iya, tapi untuk saat ini puji Tuhan ya cerah, ya, ya kan? Ya. Jadi semuanya bisa beraktivitas.
Iya, secara...
dan melakukan kegiatan lainnya.
Secara Hana sekarang ya?
Iya, benar. Menemani pendengar tentunya seperti Agus.
Oke, akan baik. Ada banyak informasi yang kita bagikan dan kita awali ya. Dengan Warta Berita. Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Presiden Prabowo semakin percaya diri pertumbuhan ekonomi 8% tercapai. Cuaca belum stabil, BPTD Kepulauan Riau. Maksud kami BPTD kelas 2 Kepulauan Riau himbau masyarakat tahan keberangkatan. Bersama saya Agus Antika dan Hana, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% dapat tercapai setelah ia mempelajari kondisi perekonomian nasional saat ini. Saat menghadiri Musyawarah Nasional atau Munas Konsolidasi Persatuan oleh Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia di Jakarta Kamis 16 Januari, Prabowo mengaku keyakinan itu dirasakan meskipun dirinya baru menginjak bulan ketiga sejak dilantik sebagai presiden.
Makin saya mempelajari keadaan perekonomian kita, saya semakin merasa percaya diri, saya merasa optimis, saya percaya, saya yakin kita akan mencapai bahkan mungkin melebihi 8% pertumbuhan.
Presiden mengaku banyak pihak yang meragukan target itu bisa dicapai dalam waktu 5 tahun hingga 2029. Namun, setelah masuk dalam pemerintahan dan dibantu oleh menteri-menteri kabinet, Prabowo optimis akan target pertumbuhan ekonomi tersebut, bahkan ada kejutan di bulan yang akan datang. Guna mencapai target itu, Prabowo mengingatkan pengelolaan ekonomi harus dilakukan secara efisien, berbasis pada logika serta perhitungan yang akurat. Ia menekankan pemborosan dan praktik yang tidak efisien harus dihentikan. Beralih ke berita lain, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas Rahmat Pambudi menyatakan Kuwait dapat menjadi mitra strategis dalam pemanfaatan potensi energi terbarukan di Indonesia. Ini disampaikan Rahmat saat menerima kunjungan Duta Besar Indonesia untuk Kuwait, Lena Mariana Mukti di Jakarta. Kamis 16 Januari, dilansir Antara, Rahmat mengatakan peluang kerjasama ini berperan penting dalam akselerasi transisi energi di Indonesia. Menurutnya, hal ini sejalan dengan komitmen global untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung pembangunan hijau yang disepakati kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, Rahmat dan Lena fokus membahas prioritas pembangunan Indonesia dan peluang kerjasama pembangunan yang mendukung astacita, terutama transformasi ekonomi dan hilirisasi industri. Kementerian PPN Bappenas optimistis kerjasama Indonesia dan Kuwait dapat memberikan manfaat signifikan, dalam mendorong transformasi di berbagai sektor strategis. Baginya, dukungan Kuwait terhadap berbagai program strategis Indonesia seperti pembangunan ibu kota Nusantara diharapkan menjadi langkah nyata untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Kita beralih ke informasi dari Batam. Silakan Hana.
Terima kasih Agus. Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Kepri meminta masyarakat untuk mengecek kondisi cuaca sebelum melakukan perjalanan laut jarak jauh yang menggunakan kapal jenis roll-on, roll-off. Laporan selengkapnya Ahmad Rifai Kasim.
Kapal tidak bisa laju karena arus angin yang sangat kuat.
Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Kepulauan Riau meminta agar masyarakat yang hendak melakukan penyeberangan via laut, khususnya yang membawa kendaraan mobil dan hendak menggunakan roro untuk menahan keberangkatannya. Hal ini tidak terlepas dari masih buruknya cuaca yang melanda Kepulauan Riau dalam beberapa hari terakhir. Kepala Seksi Lalu Lintas BPTD kelas 2 Kepulauan Riau, Fauzan kepada RRI meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam melakukan perjalanan. Apalagi, Kepri yang merupakan gugusan kepulauan memiliki medan laut yang cukup berbahaya dikala cuaca tidak stabil.
Masyarakat mungkin dapat lebih bijak karena cuaca kita hidup di kepulauan ya. Mungkin kalau bisa, jangan melakukan perjalanan jauh dulu lah. Sehingga musim-musim yang seperti ini hingga lewat, hingga menunggu tenang, baru bisa melakukan perjalanan. Karena memang kita harus bisa mawas diri dulu nih Pak, kita harus sadar diri dulu gitu kan. Kita harus lebih mementingkan keselamatan kita daripada kepentingan ego sektoral ataupun apa namanya pribadi gitu ya.
Fauzan mengakui banyak mendapat laporan baik dari pengguna maupun dari nahkoda kapal yang melayani jalur Punggur Tanjung Uban maupun Tanjung Uban Natuna terkait cuaca. Sebagai contoh, perjalanan menuju Natuna harus ditunda sementara sampai dengan tanggal 16 Januari dikarenakan himbauan BMKG dan ASDP, sehingga kapal BN-01 kini berada di Penagi. Selain itu, dirinya juga mendapatkan kontak dengan pelayaran Tanjung Uban Punggur yang sempat tidak dapat berlayar dikarenakan angin kencang.
Kapal terakhir pada pukul 11.30, salah satu kapten menghubungi saya bang. Kapal tidak bisa laju karena arus angin yang sangat kuat. Pemberangkatan dari Tanjung Uban ke Punggur. Sehingga kapal baru sampai di Tanjung Sawit menghubungi kami. Akhirnya mereka putar balik ke Uban, balik lagi ke Uban. Mereka diberangkatkan paginya jam 6 pagi.
Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
Informasi selanjutnya, menyongsong Indonesia Emas 2045, Ketua Percepatan Penurunan Stunting Kota Batam ajak semua pihak dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat. Selengkapnya dilaporkan Bedi Prabu.
Ketua Percepatan Penurunan Stunting Kota Batam Amsakar Ahmad mengatakan fase puncak periode bonus demografi pada 2025-2035 harus terus dikapitalisasi. Oleh karena itu menurutnya pemerintah memiliki program Bangga Kencana yang ingin mewujudkan keluarga sehat, produktif, dan berkualitas untuk menuju Indonesia Emas 2045 atau 100 tahun Indonesia Merdeka. Lebih lanjut, pria yang juga menjabat wakil wali kota ini menjelaskan bahwa keluarga adalah pintu utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM Indonesia saat masuk fase bonus demografi. Menurutnya keluarga harus menjadi perhatian utama karena pembangunan keluarga adalah fondasi utama tercapainya kemajuan bangsa. Selain itu menurutnya kolaborasi merupakan hal penting untuk mengeksekusi masalah stunting.
Nah, bahwa pada saat adik-adik semua akan memasuki bahtera rumah tangga, maka perlu menjadi perhatian soal generasi kita ke depan. Mulai sekarang kita harus merancang mereka untuk bagaimana generasi Indonesia ke depan ini menjadi generasi yang sehat. Sebab bonus demografis kalau generasinya itu sakit, justru menjadi malapetaka bagi bangsa. Ya. Nah, 2045 kita memasuki Indonesia Emas. Usia-usia produktif inilah harus dari sekarang didesain. Dan itu sekali lagi butuh kerja kolektif semua stakeholder di daerah ini.
Sementara itu Kepala BKKBN Kepri Rohina mengatakan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kepri, BKKBN Kepri terus berupaya dan bersinergi dengan berbagai unsur. Kolaborasi itu melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, media, dan komunitas-komunitas strategis yang ada. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
Selanjutnya kami sampaikan komentar berjudul UMKM bantu capai target pertumbuhan ekonomi 8%. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam 5 tahun pemerintahannya. Target ini diharapkan bisa dicapai dengan dukungan usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman, UMKM yang tumbuh dapat membantu pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh Presiden. Menteri Maman Abdurrahman bahkan menggambarkan pengusaha UMKM seperti lilin-lilin kecil yang menyala di setiap pelosok negeri. Menurutnya, lilin kecil dengan cahaya besar menjadi representasi kosmologis UMKM yang walaupun berskala kecil namun memiliki peran dan dampak yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Menteri Maman Abdurrahman juga menegaskan bahwa tugas saat ini adalah menciptakan jaringan cahaya yang menyalakan harapan, menciptakan inovasi, dan menjaga roda ekonomi terus berputar. Untuk memperkuat jaringan serta meningkatkan keterhubungan atau konektivitas antara pelaku usaha di sektor ini dengan usaha-usaha besar, pemerintah berencana untuk membentuk holding company atau perusahaan induk bagi UMKM, yaitu pelaku usaha besar. Melalui cara ini, diharapkan jumlah usaha UMKM yang menjadi mitra pelaku usaha besar kian meningkat. Sebab, saat ini, kemitraan antara keduanya baru berkisar 7% dari total pelaku UMKM yang mencapai puluhan juta. Selain memiliki mitra usaha besar, diharapkan para pelaku UMKM juga dapat berperan dan terlibat aktif dalam rantai pasok. Kualitas produksi dari pelaku UMKM di Indonesia pun diharapkan akan menjadi lebih baik. Sebab, pelaku UMKM juga akan mendapatkan sertifikasi, sehingga kualitas mutu dapat dijaga. Dengan kualitas yang terjaga serta pemasaran yang aktif, maka bukan tidak mungkin usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi akan memberikan sumbangan yang signifikan dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Demikian komentar, sekian warta berita produksi RRI Voice of Indonesia dan RRI Batam.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.poinus.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Ya, siaran perbatasan di selain disiarkan melalui berbagai platform Voice of Indonesia, juga di RRI Batam Anda bisa mengikutinya melalui frekuensi berapa, Ana?
Ya, di 105,1 dan untuk di wilayah Karimun 107,2 FM. Dan tentunya dimanapun Anda berada, mau di luar negeri maupun di dalam negeri ya, bisa mendengarkan siaran RRI Radio Republik Indonesia melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Ternyata RRI semakin bertransformasi mengikuti teknologi dan zaman ya, Agus.
Betul sekali, jadi kapanpun dimanapun bisa diakses ya dengan mudah, ya. Dengan mengasihkan dan menjadi teman yang baik ya sepanjang waktu.
Iya, benar sekali. Jadi kalau misalnya sendirian pingin rame-rame dengerin aja radio RRI, asik.
Asik.
Baik, okay. Pagi hari ini tampaknya Agus ceria, apalagi pakai baju warna pink ini, agak-agak sweet ya. Laki-laki sweet ya.
Masih,
kan?
Masa sih pink ya? Keterimanya di sana pink ya?
Coklat ya, coklat itu ya. Bisa lah, sekarang kan coklat banyak rasanya.
Oh gitu ya, rasanya pink, keping-pingan begitu gitu.
Iya, kelihatannya kayak pink, ternyata coklat ya. Walah, tapi tetap ganteng loh.
Waduh, terima kasih.
Mantap. Apa tipsnya juga tuh? Ya? Apa tipsnya supaya awet muda dan tetap segar kalau misalnya pergi ke tempat kerja?
Oh, tentu saja optimisme dan semangat itu harus benar-benar ditanamkan yang positif dulu. Gitu ya, jangan negatif thinking dulu. Karena ya pasti vibe-nya akan berbeda ya. Kalau kita menyimpan aura negatif, kemudian energi yang negatif kita nggak buang dulu. Ya, itu kali ya.
Berarti seperti lagu A.A. Jim ya, obat hati.
Aduh.
Baik, nah saya pikir bukan hanya semangat aja kali ya, tapi asupan-asupan energi seperti makanan sehat itu juga membuat kita tambah semangat juga ya beraktivitas, Agus.
Betul sekali, Hana, karena salah satunya juga makanan sangat berperan penting ya. Kalau makanan bergizi, ya pastinya kita akan juga sehat.
Iya, kalau pagi hari ini aku sudah makan apa, sarapan apa gitu ya bahasanya.
Sarapan yang paling Indonesia banget.
Apa tuh?
Bubur ayam.
Wih, enak sekali. Di Jakarta banyak ya bubur ayam, ada banyak jenisnya juga ya.
Banyak sekali, tapi kalau di Batam kan biasanya nasi lemak atau apa ya?
Lontong.
Oh lontong ya.
Tapi salah satu yang populer di Kepri juga, khususnya di Batam lah ya, di Tarempa. Mas Agus sudah pernah coba nggak?
Oh sudah dong. Mita Rempah itu kan, salah satu yang paling saya suka.
Ya terkenal ya di Kepri.
Benar banget.
Tapi dan sesuai namanya katanya sih kuliner ini dari daerah Tarempa, Kabupaten Anambas. Tapi populer juga di Kota Batam.
Betul. Dan tidak hanya kita dan juga orang Kepri, tapi juga orang dari manapun yang datang ke Kepulauan Riau itu biasanya pasti ketagihan dengan Mita Rempah ya.
Iya, karena mie tarempa ini agak berbeda dengan mie tiau, mie ayam, teksturnya beda memang sih. Apalagi Mas kan sudah jalan-jalan ke Kepri ya.
Oh iya dong. Oh iya, bicara tentang makanan bergizi, nanti kita akan bahas ya bagaimana program makanan bergizi gratis juga dijalankan di Batam dan juga di seluruh wilayah di Indonesia ya.
Ya karena secara nasional sudah digaungkan begitu. Betul. Dan sudah berjalan beberapa hari. ini.
Persiapan-persiapan dan juga apa uji cobanya juga sudah dilakukan ya.
Iya.
Oke, tapi kita akan lagi-lagi kita akan ngomong makanan nanti juga ada keliling Indonesia yang bicara tentang pindang dan presto ikan. Wah, ini juga akan kita hadirkan. Tapi sebelum yang satu ini dulu ya, kita akan nikmati dulu dari Koldiak, Jangan Pernah Berubah.
Seperti kapas putih di hatiku, takkan ku buat noda. Oh, cinta. RRI Digital with New Look.
Programa en español.
RRI Digital. Available on Google Store and App Store. RRI Digital.
Voice of Indonesia.
Ya, pendengar dan pemirsa masih dalam siaran perbatasan Voice of Indonesia dan juga RRI Batam. Kita lanjutkan dengan keliling Indonesia, di mana kita akan ngobrol bareng tamu Voice of Indonesia yang sudah hadir di studio, membahas tentang produk UMKM yang dikelola oleh kelompok pemasaran, kelompok pengolahan dan pemasaran atau POKLASAR. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Bang Rauf dari POKLASAR Mustika Jaya Abadi. Ya, selaku ketuanya langsung ya, langsung, Bang Rauf ya.
Langsung ketuanya.
Selamat datang. Apa kabar, Bang Rauf?
Alhamdulillah sehat.
Wah, cerah banget ya iya. Hari ini. Secerah cuaca di luar ya.
Betul.
Padahal biasanya hujan terus.
Iya, biasanya hujan, Pak.
Itu pengaruh ya ke produk kita?
Jadi produk kalau lagi hujan ini agak mahal ya. Cuaca lagi kurang bagus juga kan di laut kan.
Iya. Jadi memang POKLASAR Mustika Jaya Abadi ini mengolah produk-produk yang bahan dasarnya ikan-ikan laut. Apa aja tuh ikan-ikan apa aja?
Ikan layang, cakalang, salem, bandeng sama tongkol.
Baby tongkol.
Kita semua diolah. Dipindang.
Dipindang.
Yang di presto juga gitu.
Dan ini ya ininya ya, apa namanya? Contoh dari produknya. Yang ini bandeng?
Bandeng presto.
Bandeng presto ya.
Bandeng presto.
Kalau yang ini, Bang?
Itu tongkol presto.
Tongkol presto. Tongkol presto ya.
Iya.
Tapi yang babynya ya.
Yang baby yang
kecilnya. Wah, pasti manis banget ini.
Manis.
Manis ya. Manis gurih dong.
Manis gurih. Apalagi kasih sambal.
Nah, ini apa?
Itu daging cakalang yang kita udah pindang.
Daging cakalang yang sudah dipindang.
Sudah dipindang.
Ini saya lihat di luar bapak-bapak, Bang Rauf. Emang anggotanya bapak-bapak semua apa gimana ini?
Anggotanya bapak-bapak sama ya masih ada juga remaja gitu.
Tapi bapak-bapak kreatif ya?
Bapak-bapak kreatif.
Luar biasa. Sama
remaja-remaja kreatif.
Biasa. Ini luar biasa ya. Di mana home base-nya, pusat?
Pusatnya di Keramat Jati, Jakarta Timur.
Keramat Jati, Jakarta Timur. Bukan Jakarta Utara ya?
Bukan Jakarta Utara.
Tapi bahannya dari Jakarta Utara?
Bahannya kita dari Jakarta Utara.
Luar biasa. Jadi gimana ceritanya sampai terbentuk POKLASAR Mustika Jaya Abadi?
Kebentuknya awalnya skala kecil ya. Paling itu anggota paling ada 3, 4, 5
orang. Oh gitu. Ya,
dengan bertumbuhnya kita, kekompakan kita antara anggota, alhamdulillah berkembang. Itu sampai dari dinas kita didatangin, dari kementerian kita didatangi untuk dijadikan binaan, dijadikan kelompok.
Tapi harus jadi dulu dong, baru dibina.
Iya, harus jadi dulu.
Dan itu perjuangannya pasti luar biasa ya.
Alhamdulillah luar biasa banget itu. Jatuh bangun gitu.
Baru dilirik ya.
Baru dilirik. Ya alhamdulillah kita dikasih ilmu juga dari pemerintah, dari apa? Kementerian Perikanan dan Kelautan itu kita dibina tuh, Pak. Itu dibina. Ya alhamdulillah tambah kompak, tambah itu untuk anggota kita gitu.
Terus berkembang. Dari mulai, boleh diceritain ya, dari mulai omset berapa sampai sekarang mungkin?
Dari omset 2004 itu sekitar 3 kintal ya.
3 kintal sekarang?
Sampai pernah kita menginjak di 5 ton per hari.
Wow.
Nah sekarang kita habis corona ini di 3 ton, maksimal 3 ton.
Ya sudah oke itu ya.
Ya alhamdulillah masih bertahan masih dalam kondisi bertahan.
Ya.
Seperti ini.
Dan menuju ke 5 ton lagi lah ya sepertinya.
Mudah-mudahan kita bisa tercapai.
Bahkan lebih ya mudah-mudahan. Nah, kenapa ikan yang dipilih?
Nah, kebetulan di anggota kita itu banyak apa ya?
Nelayan?
Bukan, jenisnya itu lebih gampang di ikan ini diolahnya.
Oh gitu.
Iya, dan kebetulan anggota kita ini emang dunianya penjual ikan.
Oke, dunianya penjual ikan.
Jadi ngebentuknya itu lebih gampang. Daripada kita ngebentuk yang lain terus susah tuh. Karena bukan basicnya.
Iya.
Bukan basicnya mereka. Jadi kita milih anggota Poplaksar ini enggak asal pilih.
Gitu ya.
Iya.
Yang benar-benar sudah sehaluan lah ya kalau boleh dikatakan ya.
Betul.
Sepemikiran, seide, seperjuangan gitu ya.
Iya.
Nah kan sempat ada badai itu pandemi. Gimana?
Ya kita bertahan aja lah.
Caranya?
Caranya itu apa ya? Kita belanjanya itu lebih itu. Lebih dipercepat terus mengurangi pengeluaran. Gitu. Berat setiap hari itu belanja ini kita kurangin. Gitu.
Sampai sedih-sedihan enggak harus mengeluarkan anggota gitu.
Alhamdulillah sih kalau di kita tuh kan enggak ada sampai keluarin anggota.
Oh, alhamdulillah ya.
Enggak ada. Kayak malah kita bertahan di situ.
Ya,
bertahan bareng.
Karena memang bisnis kuliner ya di era pandemi kan juga malah tumbuh waktu
tumbuh.
Itu ya. Ketahanannya luar biasa kan.
Lebih rame ya.
Mm-hmm.
Lebih rame.
Oke.
Okay. Tapi harganya itu emang udah ngaco dah tuh.
Iya.
Itu nggak bisa bermain apa gimana. Anak-anak juga kasarnya udah bertahan aja lah. Biarpun rame juga nggak kelihatan.
Iya.
Itu.
Terus terobosan-terobosan apa Bang Rup dan teman-teman yang lakukan ya di saat pandemi, pasca pandemi dengan berbagai dinamika yang terjadi kan daya beli masyarakat, terus juga perekonomian kita yang ya bergejolak kan gitu, pengaruh dari global juga ini kan luar biasa nih. Gimana caranya bertahan?
Ya cara bertahan kita ngasih inovasi terus. Nah kayak buktinya kalau kayak Bandeng Presto ini nih. Bandeng Presto sama Tongkol Presto ini sebenarnya sebelum pandemi itu nggak ada.
Oh gitu?
Nggak ada.
Oh, okay.
Nah berhubung kita, apa nih, biar nggak jenuh dalam perikanan, dalam pengolahan, yaitu kita keluarkan ini gitu. Ya alhamdulillah respon dari masyarakat bagus.
Ya.
Jadi buat menunjang ke yang lain gitu.
Ya, ini cara memasarannya gimana?
Lewat dari anggota itu di
pasar, offline?
Enggak, pasar-pasar tradisional.
Oh, offline ya? Masih offline. Ya? Online-nya enggak?
Enggak. Kita main tradisional.
Oh, gitu.
Masih bertahan dengan tradisional.
Tradisional tapi sampai tontonan ya?
Iya. Kita enggak main online, enggak main itu.
Kenapa?
Ah, gimana ya? Kurang itu aja lah kita. Gitu. Mempertahankan tradisional aja dulu kita.
Oh begitu, tapi pasarnya memang sudah ada ya?
Sudah ada.
Langganan setianya itu sudah ada dan produksinya terus meningkat.
Iya.
Inovasi-inovasi juga itu semua dilakukan oleh anggota?
Ya, atau terutama ada? Dari saya. Itu saya terapkan ke anggota.
Emang basicnya Bang Ro apa?
Basicnya emang ikan.
Oh gitu.
Basicnya ikan.
Ya.
Karena kita dari kecil itu kasarnya keluar sekolah itu ya orang tua saya juga pengolah ikan ini gitu. Ya alhamdulillah ilmunya orang tua itu bisa dimanfaatin dan barokah buat kita gitu.
Gitu ya. Terus datang bantuan dari pemerintah begitu?
Datang bantuan dari pemerintah itu di 2017. Tapi sebelum itu kita sudah dibina tuh.
Dari
dinas KPKP, terus dari Kementerian Perikanan. Kita sebelum itu udah kita dibina.
Sudah ada pendampingan ya dari
sudah
pemerintah.
Sudah ada pendampingan dari pemerintah.
Bagaimana dampaknya terhadap usaha ini?
Dampak untuk usaha ini kita lebih bagusnya apa ya? kita ada aturannya. Dari kebersihan, dari manajemen apa, mereka ini selalu mengajarkan kita. Ya, terus terang, untuk kita ini SDM-nya kurang, Pak. Karena ya bedalah, kan begitu. SDM kita ini kurang. Ya, alhamdulillah didampingi oleh dinas KPKP sama kementerian itu, kita dapat ilmu di situ.
Bagaimana efisiensi dengan keterbatasan SDM itu bisa disiasati, gitu ya?
Iya, betul.
Memang jumlahnya sekarang berapa anggota yang terlibat?
Untuk Kramat Jati 20, tapi untuk keseluruhan itu 60.
60 keseluruhan.
Iya.
Oke, dengan produksi masing-masing beda-beda.
Beda-beda.
Gitu? Dan itu di apa namanya dikelola dan di apa di manage sedemikian mungkin oleh Bang Rauf sebagai ketua gitu ya. Dan pasarnya terus meningkat, daerahnya, daerah cakupannya,
daerah cakupan sampai saat ini sampai ke Cilengsi Bogor ya.
Oh, sampai ke Bogor.
Iya.
Sampai keluar Jakarta ya.
Sampai keluar Jakarta.
Apa ada rencana ekspor gitu?
Mudah-mudahan. Yang penting kita berjuang.
Tapi dari kementerian sudah ada lampu hijau mungkin ya?
Ada. Ada. Karena mereka ini selalu membina kita. Harus begini, harus begini.
Iya, iya, iya.
Tinggal kita mempersiapkan inovasi-inovasi baru lagi aja nanti.
Iya, iya, iya. Karena kalau sudah bisa memproduksi sekian ton, tentu bisa juga ya untuk ekspor nantinya ya dikembangkan. Nah ini tiga dari sekian banyak
ya
produknya atau variannya.
Tiga. Itu ada lima item kita.
Lima varian baru tiga. Oh gitu. Dan ini yang paling jadi unggulan
yang paling banyak. Jadi unggulan ini yang tiga ini.
Oke. Ini ya. Bandeng Presto. Ini Bandeng Presto, kemudian ini
Tongkol Presto.
Tongkol Presto.
Daging cakalang.
Ini daging cakalang. Tongkol juga.
Iya.
Tapi ini yang besar nih sepertinya. Oke. Nah, kalau begitu ini saatnya untuk mempromosikan karena tadi sudah ada apa namanya rencana mau ekspor dan siaran kita kan disiarkan di seluruh dunia ini. Silakan dipromosikan Bang Rob.
Ya, untuk ekspor kita mungkin itu kali Pak ya. Saya nggak biasa ini promosi.
Ya mungkin Bapak lebih itu kali. Ya kemana ini bisa diperoleh?
Kalau untuk Poklasar MGI ini bisa diperoleh di wilayah Kramat Jati, Jakarta Timur. Nah, untuk pemesanannya ada di bawah Pak ya.
Oh ya, nanti ada itunya yang bisa ditampilkan. Nah itu dia Poklasar Mustika Jaya Abadi. Nomor teleponnya juga bisa sambil disebutkan Bang Rob.
082-123-07-6868.
Oh iya, dan di layar monitor juga Anda bisa mencatat langsung ya. Di situ sudah ada nomornya.
Iya.
Ya terakhir Bang Rob, harapannya untuk Poklasar Mustika Jaya Abadi ke depannya?
Ya harapannya itu untuk semua anggota mudah-mudahan tetap semangat biarpun keadaannya tidak selalu mendukung kan begitu. Dan mudah-mudahan kita masih dipercaya oleh konsumen.
Amin, mudah-mudahan ya. Tumbuh dan berkembang.
Berkembang.
Sukses dan selalu ya.
Amin, tetap dicari oleh konsumen.
Iya. Amin, mudah-mudahan. Dan kita support terus produk UMKM.
Ya.
Dalam hal ini khususnya Poklasar Mustika Jaya Abadi yang sangat konsisten ya. Merangkul generasi muda,
ya.
Bapak-bapak yang kreatif, ya. Yang punya kepedulian ya untuk ketahanan pangan masyarakat ya. Juga ya. Dan ketahanan ekonomi. Karena
ketahanan ekonomi.
Jangan sampai ada yang nganggur di lingkungan ya.
Jangan sampai. Makanya kita dibina oleh Pemda, oleh dinas KPKP mempertahankan itu, Pak.
Betul, betul, betul. Dan luar biasa ya kepedulian pemerintah juga terhadap Poklasar ini. Ya. Bang Rob, sekali lagi terima kasih sudah hadir di Studio Voice of Indonesia.
Ya. Sama-sama.
Nanti setelah 10 kontainer kita
panggil lagi.
Kita ngobrol lagi.
Ya, <siap. laughs> Terima kasih banyak sudah dipanggil ke RRI.
Oke. Okay. Baik, demikian pendengar, kita nanti lanjutkan masih di siaran perbatasan dengan RRI Batam hanya di Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia masih di siaran perbatasan Voice of Indonesia dengan RRI Batam yang juga dirilai oleh RRI di wilayah perbatasan yang lainnya, ada RRI Antikong, RRI Nunukan, RRI Ranai, RRI SP Bengkali, Sungai Penuh, Somlaki, Bintuhan, Rote, Sumba, dan Talaut. Oke, Hana, lagunya asik banget ya. Jadi sebelum ada tren roasting-roastingan, ternyata orang Melayu sudah melakukan itu jauh-jauh hari ya.
Tapi mungkin dari mulut ke mulut dulu kali ya, belum ada medsos.
Iya benar-benar. Jadi sudah di roasting-roasting melalui lagu yang dibalut dengan pantun gitu ya.
Benar sekali. Dan ini masih kita budayakan terus loh Agus di sini.
Oh gitu ya.
Apalagi di Prosat RRI Batam ada program acara Rentak Melayu berpantun.
Oke, kalau di lagu tadi itu kan settingannya Melayu Deli ya. Dengan apa namanya rumah-rumah yang masih tradisional gitu. Kampung tua. Nah kalau di Batam kampung tua juga masih ada katanya ya.
Wih, masih banyak sekali. Kalau di Batam tuh ada kecamatan Nongsa namanya. Itu kalau dari informasi yang Hana cari tahu lebih lanjut, ada 32 kampung tua yang sudah diresmikan oleh pemerintah kota Batam. Salah satunya, mau tahu nggak Agus?
Apa itu?
Namanya adalah Kampung Teri.
Oh, Kampung Teri? Teri ikan teri dong?
Oh bukan, walaupun dia memang di pesisir begitu ya, tapi bukan karena itu.
Oh, kirain sentranya ikan teri.
Teri. Terinya aja bukan pakai T-E-R-I, tapi T-E-R-I-H.
Oh, teri.
Ada H-nya di belakang teri.
Oh, oke, oke. Ya, terus?
Jadi, katanya sih kampung ini memiliki luas sekitar 12 hektar. Lumayan luas ya. Berhadapan juga langsung dengan laut dangkal tanpa ombak dan gelombang. Tapi katanya di situ memiliki panorama yang sangat spektakuler. Kalau Hana kesana sih, ya kalau Hana orang Batam ya, ya seperti pantai lainnya. Cuman mungkin di dalamnya dalam pantai tersebut mungkin ada banyak destinasi laut yang bagus begitu untuk orang-orang yang suka diving, snorkeling, ya kan. Dan selain dari situ, dari panorama yang bagus begitu ya di desa wisata Kampung Teri ini juga membuat pengunjung nyaman karena tidak ditemukan sampah yang berserakan di mana-mana dan juga asri, ada pohon-pohon bakaunya kan.
Oh gitu ya.
Iya, jadi cocok lah untuk misalnya pergi ke sana sama keluarga, sana keluarga yang mungkin baru datang ke Batam ya kan.
Dan kampung ya, kampung itu melestarikan budaya kemudian kearifan lokal di kampung pesisir itu ya.
Benar sekali. Ada jual makanan-makanan khas Batam juga di sana. Jadi selain lihat panorama, perut juga nggak akan keroncongan.
Karena
itu yang paling penting ya.
Iya, karena sudah tersedia ya.
Iya,
makanan-makanan
benar
yang khas banget. Dan itu banyak sekali ternyata kampung tua di Batam ya.
Ih, banyak sekali lah, 32. Apalagi itu cuma hanya di satu kecamatan kan, kecamatan Nongsa namanya.
Jadi aset banget ya untuk Batam ya, punya kampung tua. Ini semacam kampung adat begitu kan ya?
Iya, kampung adat. Kampung adat Melayu. Jadi kalau misalnya ke sana tuh, kita langsung melihat gapura di atas bukit dengan tulisannya Kampung Teri begitu. Jadi disambut dengan gapura yang unik, yang masih ada ornamen-ornamen Melayunya lah.
Oke, dan ternyata di tengah Batam yang metropolis itu banyak kampung tua yang juga mempertahankan tradisinya gitu ya, Ana ya.
Iya, benar.
Wah, jadi seru nih kalau ke Batam, tidak hanya wisata kota tapi juga wisata pesisir gitu ya.
Iya, kampung-kampung tuanya dengan nama-nama yang unik. Sebenarnya banyak. Ada Kampung Teri, ada desa wisata Kampung Tua Bakau Serip, ada lagi Kampung Tua Teluk Mata Ikan, Kampung Tua Batu Besar. Lucu-lucu kan namanya, tapi itu semuanya punya sejarah.
Oh, kayak gitu ya.
Iya.
Oke, dan Hana nanti kalau misalnya ada yang ke RRI Batam, wah jadi bisa jadi guide-nya ya.
Benar, boleh, calling aja Hana, langsung ke RRI Batam gitu ya.
Diantar ke kampung-kampung tua ya.
Boleh. Agus mungkin salah satunya?
Oh iya dong.
Ada planning?
Pasti dong, sudah ada planning nih. Supaya...
Wah, kapan? Akhir pekan ini?
Akhir pekan ini supaya ditemenin Hana bisa ke kampung tua keliling.
Iya,
ke lewat 30, apa tuh? 36 selesai dalam satu hari?
Wah, tidak dong.
Oh, tidak.
satu kampung tua aja 12 hektar ya.
Oh, gitu.
Gimana kampung tua yang lainnya?
Iya. Tapi Ana, bicara tentang kampung tua itu kan di situ ada pemukiman ya, mungkin penduduk yang ya notabene ya pastinya ada orang dewasa, ada anak-anak dan juga mungkin strata pendidikannya juga sudah merata ya di sana ya. Dan yang terpenting adalah juga mereka juga asupan gizinya juga terpenuhi kan begitu ya.
Iya, pas sekarang sesuai dengan asta citanya presiden kita kan.
Benar.
itu... makan gizi bergratis.
Oke, dan menjadi salah satu program unggulan dan strategis nasional yang akan diwujudkan ya dalam tahun ini. Nah, gimana nih? Ada katanya sih ada ininya ya, ada liputannya ya dari RRI Batam ya.
Iya. Sekaligus kita akan hadirkan.
Benar, kita hadirkan dan sekaligus juga menutup kebersamaan kita ya di
ya.
Siaran perbatasan.
Cepat karena, sekali ya,
kenapa,
Gus.
Kenapa?
Harusnya ngobrolnya panjang tapi ya karena durasi nggak apa-apa lah ya. Mungkin di akhir pekan nanti dengan RRI lainnya akan lebih seru lagi.
Mudah-mudahan ya.
Topik-topik yang berbeda.
Karena kita hadir setiap hari dari Senin sampai Sabtu dan Jumat selalu dengan Batam. Ya mudah-mudahan terus program ini bisa berkelanjutan ya.
Amin.
Seperti halnya Indonesia yang terus mengusung isu keberlanjutan dan juga menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan oleh Indonesia. Bahkan ya. Sampai ke luar negeri ya, seluruh dunia ya.
Iya, benar sekali Agus. Baik. Baiklah, kalau begitu
terima
saya Harapan Jaitan.
Saya Agus Antika, pamit ya.
Iya, terima kasih banyak untuk pendengar semua yang sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia.
Juga terima kasih buat Hana dan teman-teman di RRI Batam. Dan juga RRI yang merilai siaran Voice of Indonesia dan RRI Batam dalam siaran perbatasan hari ini ya. Kita jumpa lagi di Jumat depan, tetap bersama Voice of Indonesia dan RRI Batam.
Voice of Indonesia.
Makan Bergizi Gratis atau MBG yang merupakan program andalan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai pada Senin 13 Januari 2025 di Kota Batam. Program ini diselenggarakan di 4 titik sekolah di kawasan Bengkong, Kota Batam. Secara nasional, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional atau BGN tahun ini menyiapkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk MBG. Sementara harga per porsi MBG ditetapkan BGN sebesar Rp10.000. MBG sebelumnya bernama Makan Siang Gratis merupakan program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat kampanye. Menurut BGN, secara umum tujuan MBG adalah meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi pada kelompok sasaran penerima program. Secara khusus dengan program MBG ini, pemerintah menargetkan 4 hal. Pertama, peningkatan akses makanan bergizi, pengetahuan gizi, dan pola makan sehat. Kedua, peningkatan prestasi, partisipasi kehadiran siswa, dan pengurangan anak putus sekolah. Ketiga, pemanfaatan bahan pangan lokal dan peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM. Keempat, adalah mengurangi kemiskinan. Saat peluncuran MBG di Kota Batam menggambarkan betapa antusiasnya anak-anak yang menjadi sasaran penerima program. Salah seorang siswi SMP Negeri 30 Bengkong menceritakan menyantap dengan riang dan lahap paket makanan berisi nasi putih, ayam goreng, tahu, sayur, dan buah jeruk. MBG sangat membantu dalam memberikan akses makanan kaya protein kepada anak-anak. Upaya ini diharapkan dapat memutus persoalan gizi buruk sejak dini. Selain itu, dari sisi pendidikan untuk meningkatkan prestasi, partisipasi, dan kehadiran siswa, serta mengurangi anak putus sekolah. Selain kepada anak-anak, orang tua siswa penerima program Makan Bergizi Gratis juga mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini. Salah satu wali murid SD Negeri 010 Bengkong Dewi mengungkapkan rasa syukurnya karena program Makan Bergizi Gratis dapat segera direalisasikan.
Saya Desi Sabina, saya wali murid dari kelas 3. Saya mewakili dari ibu-ibu semua mengucapkan terima kasih program Makan Bergizi Gratis buat anak-anak kita. Semoga semakin bermanfaat dan semakin baik lagi. Bagus, pasti memang sempurna.
Ada buahnya,
ada buah, ada sayur.
Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri 010 Bengkong Ahmad Sudianto mengatakan program Makan Bergizi Gratis mendekatkan para siswa dengan berbagai macam makanan bergizi yang sebelumnya belum pernah mereka konsumsi. Ia mengungkapkan para siswa juga menjadi lebih bersemangat untuk datang ke sekolah. Program Makan Bergizi Gratis juga mengurangi beban para orang tua siswa.
Alhamdulillah, kebetulan hari ini kita SD 010 Bengkong menjadi salah satu sasaran launching makanan bergizi gratis. Jadi kita sudah menerima makanan sebanyak 120 paket. Ini untuk trip pertama ya, untuk kelas 1. Pukul 9.15 tadi sudah berlangsung dan sudah selesai saat ini. Nah, kita sedang menunggu nanti trip kedua untuk makanan jadwal kedua itu pukul 10.40 untuk kelas 4-5-6 gitu. Nanti ada trip ketiga untuk siswa yang masuk siang. Itu kebetulan mereka masuk pukul 13 dan akan makan pukul mulai 12.30. Jadi sebelum belajar mereka akan makan dulu.
Peluncuran program makan bergizi gratis di Kota Batam menyasar sebanyak 3.294 siswa dan siswi dari 4 sekolah yang berada di kawasan Bengkong. Sekolah tersebut yaitu SD Negeri 010 Bengkong dengan total 656 siswa dan siswi, kemudian SD Negeri 006 Bengkong dengan total 749 siswa dan siswi, SD Negeri 003 Bengkong dengan total 724 siswa dan siswi, dan terakhir SMP Negeri 30 Batam dengan total siswa dan siswi mencapai 1.165 siswa. Demikian feature produksi RRI Batam.
Anda baru saja mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI perbatasan.
Voice of Indonesia.